Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
Estas tradicio en Zürich organisi en junio festivalon pri iu temo en kiu lau eble partoprenu ciui culturae institucioi kiel teatro, opero, museo. Exemple in la lasta iaroi gi estis dedicita al verkisto Gottfried Keller, al Zürich kiel rifugio de persecutitoi, alla Franza Revolucio, cae tiel plu. En citiu iaro oni volis eviti ripeton de multai eventoi pri la jubileo de 700 iaroi Confederatio, au pri Mozart, cae electis iom eliteman temon nomi la Irlandan verkiston James Joyce cae la usonan componiston John Cage. Ambau representas culturan avantgardon. Ili enconducis cae effectivigis tute novain elementoin en literaturo cae musico. Antau omicitas la multspezain eventoin cioi estas dedicitai al ili, mi devas presenti ilin, char malgrau sia famo ili ne estas generale conatai. Ancao alla publico in Zürich estis necesse presente ilin, set la plei multae arrangioi havis iom esoteran, dio estas malpopularan caracteron. La malpli bone conata persona estas John Cage, centimetro asfalto gumo elemento. Cage, nascita 1912 in Usono, unua foie visitinta Zürich in 1954, cae nun mem ce estanta la festivalon. Li revoluciis la musicon en conducante sonoin, ciuin onigis nun ne consideris ciel musicon, se ciel bruon, cae en conducante la principon de la hazardo. Evidente tio musico ne placas al ciui, cae tio ancao montricis in la contribuo della opereio alla festivalo. Gi presentis la Europea de Cage, tio ne estas nova componaggio, set hazarda conglomerato de pezoi el conatai operoi, set ne ciel lasciatatai potpurioi, sed absurdai respective hazardai combinajoi el en tutte 64 diversai operoi. Tiu haoso ne placis al ciui, cae la fino applaudo cae fi vocoi plenigis contraste la salonegon. Mi nece estis mem, cae poste estis contenta che mi ne estis devigata giuiti un concepton de musico. La rilatoi della alia avantgardisto James Joyce con Zürich estis pli intimai cae le estas citie pli bone conata ol Cage. Joyce, mi citas jubileo omnibuso ipsilono centimetro elemento, Joyce estis nascita 1882 in Dublin cae mortis 1941 in Zürich, cieli ancao estas entombigita. Sur lia tombo li staras cil sculptajo. Joyce forlassis Irlandon jam in 1904, translocitis al Trieste, cio tiam estis Austra, cae de tie pro la mont milito fugis al Zürich, cie li vivis gis 1909. Poste li translocitis al Pariso, sed la dua mont milito de nove forpelis lin, cae li venis in decembro 1940 ancora foie al Zürich, sed jam in januaro 1941 li tie mortis post operatio. La plei grava e la vercajoi de Joyce estas Ulysses, cio aperis 1922, cae la plei granda parto de tio giganta libro estas verkita in Zürich. Tiu ci urbo estas centro de studoi pri Joyce, char ci tie trovicas la fondajo James Joyce, directata de doctora Fritz Senn. Gi ne nur estas archivo, sed centro de studoi. Mi mem antaŭ kvin jaroj faris prelegon pri ĝi sur ĉi tiuj ondoj. Do, ne nur la kvindekjara reveno de la morto de Joyce, sed ankaŭ la daŭra okupiĝo pri li plene pravigis dediĉi al li la ĉijaran junian festivalon. La verkaĵo Ulysses, kies titolo estas ĉerpita el la Odiseo de Homero, havas kiel temon la unu tagajn travivaĵojn de unu tre ordinara homo, la anoncagento Leopold Bloom kaj ties edzino Molly Bloom kaj ties amiko Daedalus. Estis la 16 de junio 1904, kio hodiaŭ nomiĝas en Dublin Bloom's Day, Tago de Bloom. Sur 2000 pagioi ni travivas kun Bloom la banalain okazajoin de unu tago, sed samtempe ni konatiĝas kun liaj pensoj kaj asocioj. Estas mikrokosmo, en kiu speguliĝas la makrokosmo, la tuta homa kulturo. Joyce maestre utiligas la tiel nomatan internan monologon. Ni partoprenas en la pensoj kaj eĉ la subkonscio de la protagonistoj de Joyce. Ulysses estas mejlŝtono en la monda literaturo. La verkego estas malfacile tradukebla, sed ĝi estas tradukita en plej multajn lingvojn. Kaj ĉirkaŭ ĝi kreskis tuta arbaro de analizoj, komentarioj, studoj. Ĉio ĉi, kvankam Ulysses estas nefacila legaĵo. En multaj manieroj en la junia festivalo oni provis alproksimigi ankaŭ tiujn personojn, kiuj ĝis nun ne trovis la eniron en tiun literaturon. La teatro ludis la teatraĵon La exilitoj de Joyce, kaj en la radio aktorino prelegis dum 3 horoj sen interrompe la grandan monologon de Molly Bloom, kio estas la fina ĉapitro de Ulysses. La 15 kaj 16 de junio, do Bloom's Day, cirkulis in Zürich unu dramo, in kiu aktoroj prelegis sen interrompe la tutan verkegon de la komenco ĝis la fino, kaj ĉiu persono kun ordinara trambileto povis eniri kaj aŭskulti ĝis la ciĝo. Alia dramo faris komentitan rondvojaĝon tra Zürich, kie la vojaĝantoj preterpasis la diversajn loĝejojn, kie Joyce in Zürich vivis. La domo, kie troviĝas la James Joyce arkivo, apartenas al la urbo, kaj la 2 malsuperaj etaĝoj servas kiel muzeo por ŝanĝiĝantaj ekspozicioj. Tie nun estas videbla ekspozicio kun dokumentoj pri Joyce en tradicia maniero, dum en la ter etaĝo estas kreita labirinto, kio estas aranĝita pere de laŭtparoliloj kiel promeno tra Ulysses. En alia muzeo artisto provis vidigi per grandaj koloraj paneloj la rolon de koloroj en Ulysses. Entute en Zürich estis organizitaj 40 diversaj eventoj honore al Joyce kaj John Cage, al kiuj estis dediĉita la ĉijara junia festivalo de la urbo de Zürich. Imagu se mi raportus pri ĉiuj. La publiko havis la malfacilaĵon elekti kaj ankaŭ kompreni ĉion, kio estis ofertita.
Vi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando. Ĝis reaŭdo.